Pääsiäinen vanhin kirkollista juhlista ja sen viettoon liittyy monenlaisia perinteitä, joista osa on säilynyt nykypäivään, osa on muuttunut ja osa on jo kadonnut historian hämäriin. Tässä ohjelmassa pääsemme arkistokatkelmien avulla kuulemaan noista vanhoista pääsiäisen viettotavoista. Pääsiäinen on myös siinä mielessä erikoinen juhla esimerkiksi jouluun verrattuna, että se ei ole joka vuosi samana päivämääränä, vaan se vaihtelee tietyn liikkuma-alan sisällä. Samalla se määrää myös laskiaisen, palmusunnuntain, helatorstain ja helluntain ajankohdat. Joulu on aikanans ja juhannus on paikallans, mutta helluntaa heittelee ja pääsiäinen paiskelee. Näin on aikanaan sanottu Liedossakin. Miten sitten pääsiäisen ajankohta itse asiassa määräytyy? Tämä pääsiäissääntö on hyvin vanha, sillä se on päätetty jo Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325. Ensimmäisessä arkistonauhassamme pääsiäisen ajankohdan määräytymistä selvittää Almanakan toimittaja Viktor Ölander vuonna 1962.
Joka sattuu olemaan viraltaan Almanakan toimittaja, on kyllä tänä keväänä saanut kuulla kysymyksen, miksi pääsiäinen on näin myöhään? Vastaus on yksinkertaisesti sen määrää pääsiäissääntö. Että pääsiäinen on liikkuva, toisinaan aikaisempi, toisinaan myöhäisempi, sen me tietysti kaikki tiedämme jo kokemuksesta. Mutta miksi se ylipäänsä on liikkuva? Ennen kuin vastaamme, lienee paikallaan esittää eräitä numerotietoja. Pääsiäispäivän rajapäivät ovat toiselta puolen maaliskuun 22. ja toiselta puolen huhtikuun 25. Näiden päivämäärien välinen aika käsittää kaikkiaan 35 päivää, eli tasan 5 viikkoa. Tästä ajasta ovat ensimmäisen ja samoin viimeisen viikon päivät, pääsiäispäivänä sitä harvinaisempia, mitä lähempänä pääsiäiskauden rajoja ovat. Niinpä tämä päivä, huhtikuun 22., esiintyy pääsiäispäivänä vain noin 2 kertaa vuosisadassa. Näin tietenkin keskimäärin, pitkän ajan kuluessa. Jos me tarkastamme lähivuosien pääsiäispäiväluetteloa, toteamme ehkä kummaksemme, että se toistuu pian 2 kertaa, vuonna 1973 ja vuonna 1984. Vielä myöhäisempiä pääsiäisiä on tällä vuosisadalla sattunut vuosina 1905, 1916 ja ennen kaikkea vuonna 1943, jolloin pääsiäinen oli viimeisenä mahdollisena päivänään huhtikuun 25. Minkälainen on sitten se sääntö, joka saa tällaisia kummallisia heilahteluja aikaan? Toistan sen tässä, vaikka sen luulisi olevan jo tähän mennessä kaikille tuttu, sillä se vahvistettiin jo niin varhain kuin vuonna 325 Nikajan kirkolliskokouksessa. Pääsiäispäivä on kevät päivän tasausta seuraavan täyden kuun jälkeinen sunnuntai. Sääntö voi tuntua meistä oudolta, me kun olemme tottuneet tällaisessa tapauksessa operoimaan päivämäärille, mutta se vastasi täysin sen ajan ajatus- ja ilmentämistapaa. Pääsiäinen, vapahtajamme Kristuksen uhri kuoleman ja ylösnousemuksen muistojuhla, on luultavasti kristikunnan vanhin juhla. Jeesuksen tuomitseminen ja ristiin naulitseminenhan oli tapahtunut Jerusalemissa juutalaisten passah-juhlan aattona. Sen takia oli luonnollista viettää sen muistoa tämän juhlan päivänä, joka juutalaisten kalenterin mukaan aina on Nisan-nimisen kuukauden 15. Juutalaisten kalenteri oli, ja on vieläkin, niin sanottu kuukalenteri, jossa jokainen kuukausi alkaa uudesta kuusta, ja jossa siis aina kuukauden 15. päivänä on täysi kuu. Yhteyden saavuttamiseksi vuoden pituuden kanssa käytetään näissä kuukalentereissa karkauskuukausia. Tavallisimman karkaussäännön mukaan on jokaisessa 19 vuoden jaksossa 7 karkausvuotta, joissa on 13 kuukautta. Tämä vuosien erilainen pituus aiheuttaa meidän kalenteriimme näiden melkein kuukauden suuruisia heilahteluja puoleen ja toiseen. Ja jos me vielä lisäämme, että juutalaisten Nisan kuu alkaa suunnilleen kevätpäivän tasauksen aikaan, onkin meille jo selvä yhteys juutalaisten pääsiäisen ja Nikajan pääsiäissäännön välillä. Tämähän yrittää kuvata juutalaisten pääsiäisen päivän sellaisella tavalla, että se on helposti määrättävissä muuallakin kuin juutalaisten asuttamilla alueilla. Kuukalenterin ja karkauskuukausien vaikutuksen huomaammekin hyvin, jos almanakoistamme tarkastamme pääsiäisen alle sattuvan täyden kuun, niin sanotun pääsiäistermiinin päivämäärää. Useimmiten se siirtyy vuodesta seuraavaan joko 11 päivää aikaisemmaksi tai 19 päivää myöhemmäksi. Kun itse pääsiäispäivä on lisäksi sidottu viikon päivään, nimittäin pääsiäistermiiniä seuraavaan sunnuntaihin, sen heilahtelut poikkeavat tietysti jonkun verran näistä luvuista. Almanakan ilmoittamia täyden kuun päiviä tarkasteltaessa on kuitenkin huomattava, että kirkollisen pääsiäisen pohjana eivät ole taivaan kappaleiden kuun ja auringon todelliset asennot taivaalla. Kuun liike oli keskiajan alussa vielä vaillinaisesti tunnettu. Kuukauden keskimääräinen pituus oli sen sijaan kyllä koko tarkkaan tiedossa. Nikajan kokouksen jälkeen laaditut pääsiäistaulut perustuvatkin tällaiseen kuun keskimääräiseen, voitaisiin sanoa hiukan säännösteltyyn liikkeeseen. Ja kun paavi Gregorius 13 vuonna 1582 toimeenpanemansa kalenteriuudistuksen yhteydessä paransi myös kirkon käyttämiä pääsiäistauluja, niin se tapahtui, kuten kalenteriuudistus muutenkin, karkauspäiväjärjestelmän pohjalla. Pääsiäiseen sovellettuna sanonta merkitsee, että vanhoista taulukoista saatavia pääsiäistermiinin päivämääriä korjataan pyöreinä vuosisataisvuosina liitettävillä korjausluvuilla. Vaikka pääsiäinen näin pysyykin Nikajan kokouksen mukaisena keskimäärin ainakin 10 000 vuotta eteenpäin, esiintyi yksityistapauksissa pieniä poikkeamia tarkoista tähtitieteellisesti lasketuista luvuista. Näitä poikkeamia lienee korkeintaan puoli tusinaa vuosisadassa. Olen verrattain pitkään viipynyt pääsiäisessä ja sen säännössä, koska pääsiäinen on tärkein kaikista kalenterimme liikkuvista pyhäpäivistä. Sitä paitsi pääsiäisestä määräytyvät useat muut, nimittäin kaikki niin sanottujen pääsiäis- ja helluntai-piirien pyhäpäivät. Itse helluntai on 50. päivänä, eli 7 viikkoa pääsiäisestä. Sitä ennen on helatorstai, eli Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä, jonka paikka on 40. päivänä pääsiäisestä, 10 päivää ennen helluntaita. Sitä edellinen sunnuntai on saarnatekstin aiheen mukaan nimeltään rukoussunnuntai, helluntain jälkeinen sunnuntai, helluntai niin sanottu oktaavi, on taas pyhän kolminaisuuden päivä. Mutta pääsiäisen vaikutus ei ulotu vain sitä seuraaviin viikkoihin, vaan se alkaa ainakin yhtä paljon ennen pääjuhlaa. On itsestään selvää, että pääsiäisestä määräytyvät pitkä perjantai ja koko hiljainen viikko palmusunnuntaista lähtien. Ja palmusunnuntaita edeltää 40-päiväinen paaston aika, viisine tämän nimisine sunnuntaineen. Paaston ensimmäinen päivä on tuhka keskiviikko. Sen aattopäivät, laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai, jotka katolisissa maissa ovat riemullisten karnevaalien aikaa, ovat meilläkin säilyttäneet joitakin perinteellisiä kansanjuhlan piirteitä. Laskiaissunnuntain paikka almanakassa on tämän mukaan 7 viikkoa ennen pääsiäistä, mistä sen latinalainen nimikin quinquagesima eli 50. on muistuttamassa.
Näin siis Viktor Ölander esitelmöi pääsiäisen määräytymistä vuonna 1962. Nykyaikaan monille ihmisille pääsiäinen on vain ylimääräinen vapaa jossain vaiheessa kevättä, eikä sen viettoon välttämättä liity muita loma-aikoja kummempia tapoja. Ehkä rairuohoa, pääsiäismunia ja mämmiä lukuun ottamatta. Näin ei toki ole aina ollut, vaan pääsiäisen viettoon on ennen vanhaan liittynyt hyvin monenlaisia ruokailuja ja muita tapoja. Tässä seuraavassa ohjelmakatkelmassa niistä kertoo Juha Pentikäinen vuonna 1962. Hän selvittää esitelmässään myös, mistä sanat pääsiäinen ja laskiainen oikein tulevat.
Siankynttä kynttelinä lapaluuta laskiaissa, sianpäätä pääsiäissä. Näin kuuluvat vanhat talvikauden ruokailuohjeet suomalaisessa sananparressa. Karjataloudessa oli teurastusaika säännöllisesti syksyllä. Parhaat lihat käytettiinkin jouluruokiin. Syyspuolen ruuan runsautta ja syömisten kulumista kevääseen jouduttaessa kuvattiin sanomalla: Keyrinä kellää, jouluna jollae, piäsiäissä piätaloilla. Talvikauden kohokohtia olivat suomalaisten ruokataloudessa kynttilänpäivä, laskiainen ja pääsiäinen. Niitä juhlittiin aito suomalaiseen tapaan rasvaruokia syömällä. Kynttilänpäivänä oli pöydässä sorkkavelli, josta pisti esiin vankka sian tai naudan sorkka. Laskiaisena kaluttiin lapaluuta ja pääsiäispöytää koristi muhkea sian tai lehmän pää. Tämä ruokatapa näyttää perin omituiselta. Vanhat tietävät kertoa, että jos nämä söi, niin karja menestyi hyvin kesällä. Miksi oli syötävä juuri kynttä kynttilänä, lapaluuta laskiaisena ja päätä pääsiäisenä? Vanhan tavan ja uskomuksen pohjimmaisena syynä lienee suomalaisen sanonnan sattuva alkusointu. Se mies tai nainen, joka kauan sitten tekaisi otsikkona olevan sananparren, on luonut tradition. Sellaista on kansanperinteen elämä. Laskiainen, pääsiäinen. Mitähän tarkoittanevat nuo kaksi juhlan nimeä? Laskiaistiistaista tulee monelle mieleen tuohon päivään olennaisesti kuuluva mäenlasku. Onhan se monin paikoin Suomessa yleinen laskiaishuvi. Laskiaistiistain mäenlaskulla on ollut myös taianomainen tarkoitus. Sen on uskottu hyödyttävän etenkin pellavan ja hampun, mutta myös muun viljan kasvua. Huudettiin, hei hurraa, pitkiä pellavia, pitkiä hamppuja, tai heiliko liinoja pio pitkiä pellavia. Laskemassa oli pikkulapsia, mutta myös aikuisia, etenkin naisväkeä. Heidän töihinsä pellavat ja hamput kuuluvatkin. Laskiainen on ollut naisten karjataikojen ja uskomusten päivä. Laskiaistiistain mäenlasku on vanha kansainvälinen tapa, mutta se ei liene ollut laskiaisen nimityksen perustana. Akateemikko Toivosen mukaan on laskiaisen alkuperäinen nimi kuulunut Paaston laskiainen. Nimitys siis tarkoittaa 40 päivää kestävään paastoon laskeutumista. Ennen pitkää paastoa juhlittiin ja syötiin oitis rasvaruokia. Murteissa vastaavat laskiaistiistaita sanat lihatiistai ja rasvatiistai. Nimen pääsiäinen yhdistää kielitajumme päästä verbiin. Ajatuksissa saattaa jollakulla olla Kristuksen haudasta pääseminen, toisella israelilaisten pääseminen Egyptin orjuudesta tai vaikkapa ihmissuvun pääseminen synnin rangaistuksesta vapaaksi. Vanhan kansan pääsiäisen viettäjällä on tuskin ollut näin kristillisiä mietteitä. Katolisen kirkon ankara paasto, joka huipentui pitkään perjantaihin, oli rasittanut ja kiduttanut kansaa. Sen mielessä ei ollut juhlan päätarkoitus Kristuksen kuolleista herääminen, vaan kiduttavasta paastosta vapautuminen. Palattiin jokapäiväiseen ruokajärjestykseen ja tavalliseen iloiseen elämään. Pääsiäisen eli paastosta pääsin päivän kunniaksi kelpasi syödä vaikka sian päätä. Juoda jouluna pitää, syödä lihaa pääsiäisenä, sanottiin huittisissa. Pääsiäiseen kuului muitakin juhlaruokia. Eräs hämäläinen sanoi, en minä tiedä pääsiäisestä muuta kuin sitä on sitten ollut sitä mämmiruokaa. Mämmi on vanhastaan kuulunut erityisesti Lounais-Suomen herkkuihin. Taneli Juslenius tietää 1700-luvulla sanoa, että mämmiä syödään happamattoman taikinan muistoksi. Muita kansanomaisia pääsiäisherkkuja ovat olleet munavoi, verimakkarat, rieskat, juustot, lammas- ja vasikkapaistit sekä uunijuustot. Palmusunnuntain virpojille annettiin väritettyjä kananmunia, jotta kanat munisivat kesällä hyvin. Karjalan kreikkalaiskatolisilla oli tapana tehdä pääsiäiseksi valkea passaleipä, joka sitten vietiin pääsiäisyönä kirkkoon papin siunattavaksi. Pääsiäisen lauantaina eli lankalauantaina leimahtivat pääsiäisvalkeat liekkiin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla. Pääsiäiskokkoja poltetaan vain näillä kahdella alueella. Muualla Suomessa sytytetään juhannus- tai helavalkeat. Kokkoon kootaan risuja, olkia, vihtoja, luutia, vanha vene tai joulukuusi, katajan oksia tai tervaskantoja. Pääsiäissaunasta saapuvat lämpimästi pukeutuneet nuoret ja vanhemmatkin kokolle, jonka ympärillä lauletaan ja leikitään, kunnes valtava kokko on romahtanut savuavaksi hiilikasaksi. Monen mieltä on varmasti askarruttanut pääsiäiskokkojen alkuperä. Lankalauantain ehto, pääsiäisen aatto, oli vuoden huonomaineisin yö. Samalla kun kokot rätisivät, liikkuivat rullit ja noidat navetoissa tai lennättivät luutiaan. Kustaa Vilkuna otaksuu, että 1600-luvulla, kun noitavainot riehuivat ja noita kauhu oli suurimmillaan juuri Pohjanmaalla, sytytettiin noitien tärkeimpinä kulkuaikoina kitkeräsavuiset tulet karkottamaan paholaisen palveluksessa olevia. Mahdollisesti oli pääsiäisvalkeilla uskottu olevan myös kasvillisuutta edistävä vaikutus. Kun lankalauantain ja pääsiäisen välinen yö oli kulunut, noustiin aamulla katsomaan korkeille mäen rinteille aurinkoa. Uskottiin, että pääsiäisaamuna aurinko tanssii ja hyppelehtii ilosta Jeesuksen ylösnousemisen tähden. Niin lennokasta oli mielikuvitus. Helsinkiläiset ovat käyneet Alppilan kallioilla, tamperelaiset retkillä Messukylässä ja ähtäriläiset kirkkonsa tornissa seuraamassa tuota merkillistä tapahtumaa. Jos taas aurinko oli pääsiäisaamuna pilvessä, uskottiin hallan vievän kesän viljasadon. Pääsiäisaamuna piti olla silmä tarkkana. Minkä elävän ensiksi näki, sen kaltainen oli koko vuoden. Miehet painuivat herättyään juoksujalkaa talliin, tullakseen yhtä vahvoiksi kuin hevonen. Tokkohan sillä isoäidillämme, joka tähyili puun oksalta harakkaa, ollut samat ajatukset kuin nykyajan kalorioita mittaavilla eevoilla. Olisinpa keveä kuin lehti. Mutta auta armias, jos harakka näkikin paha aavistamattoman emännän ennen, kuin emäntä ehti havaita sitä, tai jos talon tytär kohtasi mustan kissan. Silloin oli koko vuoden onni mennyttä. Pääsiäinen oli kevään ensimmäinen suuri juhlapäivä. Silloin piti jokaisella olla yllään ainakin jotain uutta ja värikästä. Iitissä mentiin kirkkoon punainen silkki päässä. Punaisia olivat hameetkin. Monella oli edessään kukkaseppele ja takana pitkät nauhat ja niissä kukkia. Kevät oli tullut. Musta ja iloton paaston aika oli lopussa. Kevään ilon tuli näkyä myös pukeutumisessa. Pääsiäisaamuna muuttivat tytöt ainakin Etelä-Pohjanmaalla luhteihinsa. Pääsiäinen oli kevään yöjalkasesongin alkajaispäivä. Sananpartena olikin, jolla ei pääsiäisenä pesää, sillä ei mikkelinäkään mitään eikä koko vuonna ketään. Monet lemmen suhteet alkoivat silloin. Yleisenä käsityskantana oli ainakin Jalasjärvellä, että se on flikka, joka saa, ja se on poika, joka pääsee, nimittäin aittaan. Vanhemman väen pääsiäisen vietto oli jo vakavampaa. Monet käyvät kirkossa, vaikka keli oli jo eräillä seuduin heikko ja hevosetkin laihassa kunnossa. Pohjois-Suomessa pääsiäinen on ollut erityisesti nuorten kirkkopyhä, kun sen sijaan vanhat kävivät juhannuskirkolla. Ulvilan seuduilla oli nuorten tapana käydä kirkossa ensimmäisenä pääsiäispäivänä, kun taas vanhojen vuoro oli pääsiäismaanantaina. Kirkosta palattaessa alkoi jäällä ankara kilpa-ajo. Huonokuntoiset hevoset väsyivät, mutta hyvin syötyt jaksoivat. Joka mies jouluna kilpaa ajaa, mutta se mies, joka pääsiäisenä. Jouluna ja pitkänä perjantaina ei ole saatu käydä kylässä. On uskottu, että pitkä perjantai, joka muuten on suora käännös vastaavasta ruotsin sanasta Långfredag, on ollut kärsivälle vapahtajalle erittäin pitkä. Pitkä on ollut myös Suomen kansan pitkä perjantai. Silloin sai tehdä aivan välttämättömiä töitä. Päivä tuli viettää hartaudessa kotona Raamatun ääressä. Kylässä käynti oli ehdottomasti kielletty. Mutta aivan samoin kuin joulua seurasi tahvanan ajo, niin myös pitkän perjantain perästä tuli pääsiäinen, verraton kyläilypäivä. Vieraille oli tapana antaa mämmiä ja väritettyjä kananmunia. Pääsiäisenä käytiin sukuloimassa. Minia kävi vanhassa kotitalossaan miehineen ja lapsineen, ja serkukset vierailivat toistensa luona. Nuorille on ollut aattojouluista jaloin, iltapuoli pääsiäisestä. Silloin leikittiin, hypittiin hypinlaudalla ja keinuttiin. Melkein jokaisen talon hakotarhaan pystytettiin aisakeinu, mutta johonkin kulmakunnan tarhaan tehtiin suuri kela- eli napakeinu, johon ei heikkopäinen uskaltanut mennä. Siinä oli 4 niin sanottua kelaa, johon kuhunkin mahtui 2 kiikkujaa. Ne olivat tietysti tyttö ja poika. Kiikussa, joka vauhdilla pyörähti kokonaan ympäri, oli siis 8 henkeä yhtä aikaa. Näiden pääsiäisliekkujen eli keinujen vaiheilla utuilevat monen nykyhetken vanhuksen parhaat nuoruuden muistot. Eräs merikarvialainen kertoi, että jokainen koetti kilvan saada keinun pihamaalleen, sillä se tiesi onnea talolle. Lieneeköhän totta? Mahdollista on, että kysymyksessä oli talon onni, mutta samalla myös keinujien oma onni, jolla ei pääsiäisenä päätä, nimittäin kainalossa, sillä ei koko vuonna.
Näin siis Juha Pentikäinen esitelmöi pääsiäistavoista vuonna 1962. Mutta annetaanpa sitten vanhan kansan itse muistella pääsiäistapoja. Seuraavassa vuonna 1961 äänitetyssä ohjelmassa Niilo Ihamäki haastattaa kiikkalaista Kalle Alapappilaa entisajan pääsiäisen vietotavoista.
Eikö silloin vielä ennen vanhaan niin nuo teidänkin muistin aikana ne nuo trullit liikkuneet pääsiäisen aikoina?
Liikku, trullit liikku. Ne alkoi liikkua jo pitkän perjantain aikaa ja siinä ne hyönäs sitten sen ajan sitä pitkästä perjantaista aina pääsiäiseen asti ja vielä pääsiäisen pyhinäkin. Ja ne teki kaiken maailman pahat, ne teki isojakin pahoja oikein sillä lailla. Ei ne mitään, kun ne kajonnut kyllä kenenkään tuohon niin huoneisiin, eikä ne hakannut glaseja mäelle, eikä semmoista, niin kuin sanotaan, ne kajos vaan eläimiä. Mikä leikas, ne saattoi leikata lampaasta jotain villoja, ja joku teki niinkin raakasti, että jopa leikas lampaalta kielenkin. ja lehmiä pilattiin ja sonneja ja kaiken näköistä karjaa. Se oli vaan pääsi, että sitä olisi tarvinnut pilata sitä karjaa. Ja sen oli määrä sen tuottaa niin ermanen onni, että jos jonkun karvatukonkin sai toisen lehmästä varkain navetosta haettua, niin se oli määrä tuottaa sille, joka sen sai tehtyä, niin joku erinomainen onni sille tekijälle oli määrä siitä koitua. Mutta siinä oli sitten kaiken näköistä muutakin semmoista siinä pääsiäisen viatossa. Sitten niin kuin nuorilla vallankin, niin ne meni sinne karjapihaan sitten. Sitten sanoi, ja kiikku pantiin aina ylös pääsiäisenä ilman muuta, niin kiikku pantiin ylös joka talossa. Melkein jos siinä oli nuorta tai vanhaa väkkeä siihen vanhanaikaiseen, semmoiseen kuin vajaksi sanottiin, niin siihen pantiin tavallisesti semmoinen perusvittoilla sinne orteen roikkuu se kiikku ja kyllä se oli semmoinen kiikku, että ei sillä ympäri päässyt eikä muuta. Se natisi ja nyt rytisi ne perukset siinä, kun sillä kiikuttiin. Ja, mutta sillä kiikkui semmoiset huonommat ja johonkin seinän viereen. Sitten pantiin isommat kiikut ja siinä oli välistä neljäreitinenkin kiikku seinän viereen hyvin laitettu. Ja siinä kiikkui sitten, no plikat siinä kiikkui ja pojakin sitten siinä kiikuttiin ja laulettiin niitä kaiken näköisiä lauluja, semmoisia sen maailman aikaisia lauluja, kyllä ne vieläkin on tuttuja, tietysti niitä säilynyt on vielä nytkin nykypolvellekin, ja pojat siellä sitten mukana, niin ne sitten teki siinä semmoisia kaiken näköisiä urheilumuotoja, ei tunnettu, mutta kyllä ne oli sitten niin kuin urheilua, se hypinlaurankin hyppääminen ja kiikkuminenkin, kai se melkein sitä oli, mutta sitten ne ruvesi tavallisesti vettää väkikapulaa ja kisuhäntää ja sitten ne puskikin ja voitteli ja siinä oli semmoista kaiken näköistä semmoista. Ja sitten vielä niin siinä ruvettiin kauppaakin tekemään. Ne teki keskenänsä kauppoja, ne vahetti piippua ja sitten kun kellot tuli jo tunnetuksi, niin sitten vahetettiin kelloja. Ja kaiken näköistä semmoista siinä oli, kun siinä oli riemut ylinnä, kun se oli kevättä joku, mitäs kun ne oli juuri ansaristansa päässyt kaikki sillä lailla alkuun kevätriemuin. Talvi oli tavallinen piinan aika ihmisille ja nuorelle väelle vallankin, ei sillä ollut mitään mahdollisuutta niiden nuorien keskenänsä paljon seurustella sillä, että kun ne iltamia oli huveja, ei niitä missään ollut huveja sen maailman aikaan, ei huvein päässyt ja sitten kun huvejakin rupesi olleen, niin eipä tahtonut sitä rahaakaan olla missään, mistä sen rahan olisi ottanut, tämä olisi 50 penniä maksanut, kun huvein meni ja kerrankin yhden talon isän poika tahtoi yhden talon poika niin tahtoi isältänsä, niin tahtoi rahaa, sitten tähän pääsisi huvei. Isäntä sanoi sitten, ne olikin pääsiäisenä ne huvit, muistan senkin, niin isäntä sanoi sitten, että aikansa räknänsä, että jos mä sen 50 penniä anna, juuri pahon tein, lupas sen sitten sille pojalle. No, se antoi sen 50 penniä, mutta poika rupesi puhumaan, että annatte nyt hiukan enemmän, että tämä on liian vähän, että kumplikan kanssa menee Fransisin taikka purpurinkin, niin tarvitsisi Marsen kanssa sentään puhvettipöytään mennä. Mutta äijä sanokin vähän pahasti, että minkä helvetin puhvettipöytään, anna sinne olla menemät. Kyllä sitä siinä on, kun saa Fransisia ja purpuria mennä.
Tällaisina pääsiäisen pyhin aikoina kai kirkossa käytiin, niin kuin noin yleensä mulloinkin, varsinkin näin isompien pyhien aikana.
Joo, pääsiäisenä kyllä käytiin kirkossa ja sitten se ruokajärjestelmä oli kyllä pyhänä, se oli aina pari, ei se ollut silakkaa ja leipää ja piimää ja perunaa, niin kuin se oli muina arkipäivinä, siihen koitettiin pääsiäispöytään saada, mutta mitään vakituista pääsiäisruokaa ei ainakaan tässä meidän pitäjässä niin ei käytetty vielä tässä vuosikymmeniä sitten takaisin, niin ei käytetty mitään erikoisruokaa. Mitä nykyään kyllä käytetään, mutta niin se on taas asia eriksensä, mitä nyt se on niin kuin ajan tuotetta. Mutta ei silloin käytetty mitään erikoispääsiäisruokaa, mitään muuta kuin voitassikin nostettiin pöydälle ja oli siinä lihan kappalettakin sitten ja kakkoa tehtiin sitten pääsiäiseksi kyllä, kun kakkoa ei ole nähnyt ollenkaan pehmeitä, niin ei sitä nähnyt pöydällä muuta kuin isompina juhlapäivinä. Niin sitä oli ja pullasta ei sitten ollut mitään niin tietoa pullasta siihen aikaan vielä. Kylläkään, ja kirkossa käytiin sitten ihan säännöllisesti melkein muulostikin, mutta niin ei kirkkoon yleensä ollut tapana mennä oikein takana niin, että olisi koko talon väki mennyt, mutta kyllä niin kuin pääsiäisenä meni oikein tavasti koko talon väki, aina kirkkoon se kuului mennä, ja sinne oli sillä, että niin sieltä kuuli sitten kaikki maailman asiat, ei silloin lehtiä tullut, kirkossa ilmoitettiin, että jos Jos joku myy lehmän taka halusi ostaa, niin yhtäläistissä saarnastoolista ilmoitettiin, kun ilmoitetaan sanomalehdessä. Ja jos huutokauppa jossain oli, niin sieltä se ilmoitettiin saarnastoolista. Sieltä pappisen luki saarnastoolista, missä huutokauppa on ja kaikki semmoiset. Mutta sitten vielä, niin sinne mentiin tavallisesti aamulla aina aikaisemmin, kun kirkonmenot alkoi, niin mentiin kirkkoon ja siellä kirkon ovien takana, ennen kuin unilukkari tuli ovia avaa, niin siinä puhuttiin ensin asiat. Kaikki pitäjän asiat sillä lailla, että mitä oli uusia tapahtunut pitäjässä, niin ne puhui ne siinä keskenänsä.
Näihin Kalle Alapappilankin mainitsemiin rulleihin tai trulleihin, niin kuin niitä Länsi-Suomessa kutsuttiin, liittyy monenlaisia uskomuksia. Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantietokirjan mukaan nämä rullit olivat melkein poikkeuksetta elämässään syrjäpuolille sortuneita lyhytjärkisiä vanhoja naisia, joiden toiminnan pontimena oli pohjaton kateus parempiosaisia naapureita kohtaan. No, tiedä häntä, mutta tässä seuraavassa vielä kemijärveläisen Matti Suoheimon muistelma noista pääsiäisen ajan rulleista. Haastattelu on tehnyt Pekka Lintula vuonna 1974.
Eikö sitten muutama vuosikymmen takaperin aivan yleistä se, että pääsiäisen aikaan liikuskeli tuolla raitilla pääsiäismummoja?
Olihan se. Niitähän yhdellä ja toisella suunnalla kuului niitä kahauksia. Ja ne, tämä se oli tavannut kätten mahtain. Tämä ruottalan isäntä tuolla kaupalla läheisyydessä, siellä missä on se ruottalan isänän talo. Mutta sinänselle, kun pojat enää, niin se oli tavannut sieltä navetasta sen. Ja se oli melkein saman kylän emäntä ollut.
No mitä?
Ja se oli meinannut sitä kopsia, mutta se oli rukoillut täällä Veikkonen, ettei hän enää käy täällä, että päästä hänen rauhassa menemään.
Oliko nämä rullit ja parat sitten yleensä tuttuja ihmisiä?
Oli, sehän oli tuttu sillekin ruottalan isänälle. Ja samoin niin kuin tällekin Ojanperäyrjölle, kun melkein naapuria olit. Niin.
No mistähän se sitten johtui, että muutamat ihmiset, oliko ne naispuolisia ihmisiä, ryhtyivät pääsiäisenä tällaisiin rullitouhuun?
No molempia, naista ja miestä. Milloin sattui milloinkin olemaan. Niin. Sehän oli niillä semmoinen juttu, että ne niin kuin voita keräsit, että se, niin kuin se pääpara tuopi sitten sitä voita. Heille, kun kirnutaan, niin se tulee siihen ja järjestää siihen kirnuun sitä voita runsaasti. Että se niillä oli takaajettavana eikä mitään muuta.
Siis näillä, jotka olivat niin kuin näitä noitia, niin odottivat, että he saavat jonkun palkkio siitä?
Niin. No sehän oli muutaman kerrankin tapahtunut sillä tavalla, kun sillä oli palvelija ollut sillä emänällä. Ja niin se oli kirkkoon lähtö tullut. Sillä emänällä, niin se oli sanonut sitten sille palvelijalle, että jos semmoinen musta lintu tulee tuohon kirnun partaalle, kun ne kirnuvat. Ja se ryökää sitten poita siihen kirnuun. Mutta älä koske, anna olla siinä niin kauan kuin se on ja se menee omia tietojaan pois. Mutta eipä se malttanutkaan se palvelija, sillä oli kapusta lähellä siinä kirnuspytyn laijalla ja se oli siepannut sen kapusta ja kopsauttanut päähän sitä lintua. No ei siinä sen kummempaa, lintu katosi tipotielle ja emäntä meni tyrmään sitten kirkon penkissä.
Joo, siihen liittyy todella tuommoisia uskomuksia ja taikuutta.
No, mutta mikä siinä, emäntä tulee sitten kotiin ja sanoi, että eipä sä totellutkaan hänen neuvoja ja sanoja. Että ei sinua olisi pitänyt koskia siihen lintuun. Toinen, että missä hän tiesi, että hän nyt viittinyt nähdä, että tuommoinen elukka tulee kirnun partaalle, kun hänelle ennen nähdä. Toinen, että muista tästä lähtien, että seuraat hänen sääntöjä.
Ortodoksien pääsiäisen vietotavat eroavat huomattavasti luterilaisten tavoista niin ruuiltaan kuin kirkollisilta tavoiltaankin. Tässä seuraavassa ohjelmakatkelmassa vuodelta 1968 agronomi Johannes Volkov Lappeenrannasta kertoo ortodoksisen pääsiäisen vietotavoista. Haastattelijana oli tuolloin Heikki Hietamies.
Varsinaisia paastoviikkoja on kuusi ja viimeistä viikkoa. viikkoa, joka nyt alkaa palmusunnuntain jälkeen maanantaina, nimitetään suureksi viikoksi. Ja nämä päivät, näitä päiviä nimitetään suuri maanantai, suuri tiistai, suuri keskiviikko, suuri torstai, suuri perjantai, jota täällä nykyään nimitetään diasporassa pitkäksi perjantaiksi, vaikka meidän kirjoissamme, siis ortodoksissa kirkollisissa kirjoissa, se säilyy suurena perjantaina ja sitten suuri lauantai.
Koko tämä 11-viikkoinen kausi on heijastellut kodissa jokaisena päivänä, kirkossa käynnein, hiljentymisen ja paaston välityksellä. Hyvissä ajoin ennen suurta viikkoa aloitetaan myös toisenlaiset pääsiäisen valmistelut. Ja nimenomaan näissä koetaan kodin perinteellisyys, jos sellainen on jaksanut kestää nykyajan. Agronomi Johannes Volkoffin kodissa se on kestänyt.
No oikeastaan meidän talossa ne perinteet jatkuvat edelleen ja valmistaudutaan niin kuin vuosikymmeniä sitten oli valmistauduttu pääsiäisen vastaanottamiseen. Nimittäin ei kirkolliselta, mutta näin maalliselta kannalta. Tavallisesti meillä on ollut tapana, että pääsiäismunat, ne värjättiin jo keskiviikkopäivinä. Haettiin erilaisia kuviovärejä, että niihin saatiin kuvaakin painettuna, mutta ylipäänsä ne ovat yksi värisiä, sinisiä, vihreitä, punaisia. Punainen väri on oikeastaan pääsiäisen symbolin väri. Nimittäin sanotaan, että Rooman silloiselle keisarille Tiberiukselle antoi eräs nainen punaiseksi värjätyn munan. Muna symbolisoi tulevaa uutta elämää, siis ylösnousemuksen jälkeen alkavaa elämää. Tämä on keskiviikon päivän tehtävä. Luonnollisesti tämähän työ tehtiin kirkkojen välillä. Kirkossa juostiin, jos niin voisi sanoa, niin käytiin aamupalveluksessa, käytiin iltapalveluksessa, välillä jäi aikaa ja illalla sen jälkeen. Torstaina toimitettiin leipomiset. Pääsiäisleipä, kulitsch, oli se pääleipä. Meillä täällä kotona talossa on erikoisen muotoinen. Toisin sanoen, se on kolmiosainen, leveämpi, keskus on kapeampi ja kapeampi ylhäällä, koristellaan ja ylälle tulee joko ristikuvio tai sitten Haave Christos Voskres. Varsinainen toinen pääsiäisruoka, eli pascha, se laitetaan lauantai. Tämä pascha valmistetaan rahkasta. Ja meillä tämä rahka valmistetaan juuri kotona. Ei osteta valmista rahkaa. Ja jo palmussunnuntain tai edeltäneenä viikolla jo tuodaan se piimimään. Ja siinäpä se taika on, että emännät saavat tämän rahkan onnistumaan. Tämä aines laitetaan sitten määrätynlaisiin muotteihin, ja nämä muotit symbolisoivat Kristuksen hautaa. Ne muotit ovat pyramidimaiset, ja myöskin näissä pinnoissa on symbolista merkitystä osoittavat kuviot, niin kuin viinirypäle, Terttu, sitten kirjaimet HV, Christos Voskres, taikka sitten risti. Paitsi kulitsia ja tätä pashaa, niin meille kotona valmistetaan baba. Se on taas sylinterimäinen, leivonnainen, se laitetaan kulitsi tai kiinan tapaan niin, että tähän kulitsi taikinaan lisätään munia, sokeria, voita ja muita mausteita. Herkullinen se on. Nämä juuri neljä siis, munat, kulitsi, baab ja pascha, ovat juuri pääsiäisruokia, jotka ovat vaikka kuinka herkullisia, niin niitä muuna aikana ei syödä eikä valmisteta kuin ainoastaan kerran vuodessa pääsiäiseksi.
Tämä nyt kuluva suuri viikko huipentuu pääsiäisen yöpalvelukseen. Se on unohtumaton elämys sivulliselle kirkossa olijalle, se on sitä myös seurakuntalaiselle. Aina yhtä ihmeellinen, sanoo Johannes Volkov. Ja aina yhtä riemukkaasti soi kuoron laulu, Kristus nousi kuolleista, hartaan odottajan riemulaulu.
Pääsiäisyöpalvelus alkaa ennen puolta yötä. Sen palveluksen alussa kannetaan Kristuksen hautauskuva pois keskeltä kirkkoa ja valmistaudutaan ristisaattoon, joka keskellä yötä kulkee kirkon ympäri vastapäivää etsimässä Kristusta, niin kuin sanotaan, symbolisoi siis Kristuksen ja meno haudalle katsomaan. Ristisaatossa kannetaan ristiä, horugveja eli kirkkolippuja ja ikoneja. Palvelus alkaa kirkossa niin, että valaistusta tuskin ollenkaan on. Kirkon ympäri kulkien lauletaan sinun ylösnousemistasi Kristus vapahtaja, enkelit veisuilla ylistävät taivaissa. Kun tullaan kirkon eteisaulaan, siinä pappi lausuu nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajoitetaan ja laulaa Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Nyt avautuvat ovet ja täysin valaistuun kirkkoon laulaen tätä troparia, ristisaatto ja kansa astuu valoisaan kirkkoon iloiten, että Kristus on ylös noussut ja alkaa juhlallinen pääsiäisliturgia.